Команда шеф-кухаря Євгена Клопотенка презентувала кулінарний збірник для шкільних їдалень. Що в нього всередині, розповідає координатор проєктів громадського об'єднання «Культ Фуд» Ілля Ламбріно. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте згадаємо той перший збірник страв для шкільних їдалень. І, наскільки я розумію, за 2 роки постала необхідність оновити це меню. Чи є інші причини ось цього оновлення?
Дивіться, перший збірник був пілотним, був перший. Ми проходили такий важкий путь по затвердженню, по адаптації страв в рамках реформи, в рамках 305-ї постанови. Але там було 187 страв. І цього виявилось замало для того, щоб скомпонувати комплексне, класне, правильне меню, яке було б, ну, відповідало всім вимогам тієї ж 305-ї постанови і було затверджено. Тому ми вирішили розширити асортимент, як то кажуть, збільшити кількість страв, а також врахувати особливі харчові потреби дітей. Тому зараз їх 600. Євген спочатку планував 500. Ми ночами писали їх, сиділи, але їх вийшло 600 саме через те, що кожну страву ми намагались робити і зробили безлактозною, безглютеновою, якщо там містилось таке алерген.
Ось ці 187 страв, які були на початку, чи всіх їх готували, чи, можливо, якусь частину з часом відкинули, чи якось, можливо, змінили рецептуру, чи ні? Чи ось так всі їх і готували для шкільних їдалень в Україні?
Дивіться, те, що відбувалося і відбувається в Україні, в першу чергу залежить від людей, від директорів шкіл, від батьків, від кухарів і людей, які приймають рішення. Наш збірник – це в першу чергу інструмент. Тобто ми даємо інструмент, який затверджений, не треба брати технічні картки йти в ДПСС, тому що воно затверджено зараз в усіх можливих інстанціях. Хтось хоче розробляти собі свою страву, розробляє, іде по такому школу, по якому йшли ми, проходить всі етапи затвердження і додає її собі. Я знаю, і саме презентація відбулася в школі в Києві на Софіївські борщагівці, 2 роки там годували по нашим рецептам, всі батьки задоволені, діти задоволені, і вони змогли з 187 страв саме створити своє меню. Є школи, які принципово не переходять, є батьки, які кажуть, що нам треба котлетку з пюрешкою повертати. Тобто все це від людей залежить. Ну і в першу чергу від батьків, яким в якийсь момент було трошечки складно сприймати це.
Що найскладніше у процесі впровадження цих страв? Ось ця комунікація із людьми, мабуть.
Дивіться, ми зараз паралельно запустили ще один проект. Саме шкільне харчування у Євгена було на початку ще минулого року 3 ідеї. Інструмент-збірник, перекваліфікація кухарів і популяризація серед батьків. Тому ми паралельно зараз займаємось перекваліфікацією кухарів. Ми готуємо тренерів по всій країні, зараз їх вже приблизно 300, які в своїх областях перекваліфіковують шкільних кухарів. Зараз в рамках реформи створена нова професія кухар шкільної їдальні, але потрібні ще роки для того, щоб випустити людей, для того, щоб ці люди прийшли до шкільної їдальні, для того, щоб придумати інструменти, як це все буде фінансуватись і тому подібне. Тому зараз треба перекваліфіковувати тих кухарів, які є, щоб в них виходило не плов, а різото, тому що рука вже набита за роки.
Так.
Тому поки так.
І ось ви створили ці кулінарні хаби, так, для підготовки і підвищення кваліфікації.
Да.
Я пам'ятаю,
зараз вже...
Так, навіть ви їздили і ви розповідаєте, як готувати, там проводяться ось ці самі, ви готуєте, так, цю їжу разом із працівниками кухні.
У нас зараз вже є затверджена програма перекваліфікації, вона затверджена Міністерством освіти і науки. Спочатку йде онлайн-процес навчання, тобто потрібно познайомитися з постановою, з реформою, з новими системами ХАСП, з документацією і тому подібне. І це десь триває 3 місяці. Потім наша команда виїжджає з обладнанням, зі звичайним обладнанням на міста, і ми готуємо на звичайних плитках, можемо хоч на газових горілках. Перший день, а потім приїжджає команда наших партнерів, які готують на сучасному обладнанні і знайомлять з сучасним обладнанням разом з кухарями. А потім вже етапи там тестування, впровадження, і ми от в січні цього року вже перевірили і вже запустили процес навчання по всій країні.
Які відгуки у самих кухарів? Чи легко їм вдається ця перекваліфікація?
Коли вони приїжджають, нас трошечки важко сприймають, але на другий день ми всі задоволені вже, і вони навіть не хочуть прощатись. Кухарі кажуть, що за 30 років це вперше вони як ковток свіжого повітря отримують. Вони їдуть як на захід, де їх примусили. А потім повертаються вже задоволені, і ну, в них дійсно виходить. Тобто це кваліфіковані класні люди, в яких це виходить.
Та це приємно чути. Я думаю, що для них це також дуже важливо, що про них не забувають, хочуть, щоб вони розвивалися, допомагають їм у цьому розвитку. Розкажіть, як взагалі розробляються ось ці страви для шкільних їдалень, наприклад, ось ці 600 рецептів, так? Як проходила ця підготовка до розроблення? Як взагалі проходить цей процес?
Ну, все почалось з того, що у Євгена Клопотенка народилась ідея. А якщо вона народилась у Євгена, то вона має дуже великі шанси на реалізацію. Тому ми шукали якийсь час в графіку Євгена для того, щоб ночами 500 страв він передав нам рецептуру. Він сідав і розказував, як правильно, як краще зробити, тому що дуже-дуже у нас був ну, важкі великі вимоги щодо солі, цукру, вмісту в стравах і тому подібне. В декілька етапів, в декілька місяців ми розписали рецептуру, яку треба було пропрацювати. Після цього залучили найкращих, вже я точно можу сказати, технологів в Україні. Дуже довго їх шукали, тому що технолог, який знає 305-ту постанову, таких мало, тому що вона вийшла, якщо я не помиляюсь, в 2019 році. Тому шукали, знайшли найкращих технологів. Наші шефи разом з технологами сіли на кухні, кожну страву 3-4-5 разів доводили до смаку. І таким чином ми розробили спочатку там 400 з чимось, потім почали розширяти кількість страв за рахунок того, що ті ж самі страви готували на безлактозному молоці, на безглютеновому борошні і тому подібне. А потім півроку створення технічних карток технологів, врахування алергенів, заміна трошечки цукру, солі, перепропрацьовка і тому подібне. Потім процес фотографування страв – це перший збірник, який виходить з рекомендованої фотоподачі. Тобто, щоб дітям було не тільки смачно, а щоб вони, як в ресторані, вони бачили, що вони їдять, як кухарі, так і діти. А потім верстка, дизайн і рік затвердження.
Ви от сказали про важливість солі і цукру. Скільки взагалі має дитина на добу їсти солі і цукру, дитина шкільного віку?
Ну, дивіться, там дуже-дуже великі вимоги. Там є баланс між стравами. Тобто ми можемо на добу перевищити баланс, але в місячну норму у нас є відхилення до 5%. Тому мінімум. Якщо ми кажемо про навіть природній цукор, який міститься в фруктах і тому подібне, зроблений акцент на ранок. Щоб діти вранок на обід отримали його трошечки більше, а вже там ввечері, наприклад, якщо там це п'ятиразове питання харчування, то його мінімум.
Харчування шкільне за програмою Євгена Клопотенка, воно безкоштовне для дітей, чи дивлячись в яких регіонах?
Все залежить від навчального закладу. Зараз діти-переселенці, діти Частина дітей фінансується за рахунок держави. В деяких школах є фінансування часткове дофінансування батьків, в приватних школах є 100% фінансування батьків, але в різних областях вартість харчування різна. Тому це приймається на місцевому рівні, і десь громади, десь місцева влада вирішує це питання. На жаль, щодо фінансування ми зараз і не займалися, і, мабуть, не будемо займатися цим питанням, тому що там є дуже багато компетентних людей в цьому плані.
Однак коштів, яких виділяють на кожну дитину на день на харчування, їх вистачає, щоб приготувати цю страву? Чи це просто практично з тих самих продуктів готується страва, але вона буде краща за якістю і смачніша?
Один з найосновніших моментів, який був погоджений саме під час прописання Євгеном страв і у нас розробки цих технічних карток, це саме вартість страви. Тому кожна страва була розрахована з урахуванням того, що її потрібно зробити доступною. Там є декілька холодних страв, наприклад, з авокадо, але ми зробили одразу альтернативу без авокадо. Тобто, є батьки, які хочуть, приватні школи, які хочуть ввести, наприклад, таку страву. Але ми не змогли не зробити альтернативу. Можна створити повноцінне, якісне, класне меню за ту вартість, яка виділена в областях.
Цікаво. Я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо. З нами на прямому зв'язку Ілля Ламбріно, координатор проєктів громадського об'єднання «Культ Фуд». Говоримо ми про харчування за збірником страв від Євгена Клопотенка. Пане Ілля, якщо говорити про харчування дітей в усіх школах, і приватних, і державних, чи відрізняється це харчування для дітей меншого віку і старшого?
Да,
Так, у
є
вас було.
Три вікові категорії, по яким розраховані норми. Тобто кожна страва, кожна технічна картка була прописана під норми саме вікової категорії.
Якщо говорити про...
Ми не беремо зараз, наприклад, дошкільнян, тому що дошкільне харчування нас чекає цього року.
Тобто буде впровадження все-таки дошкільного харчування за програмою Євгена Клопотенка, так?
Буде.
Це хороші новини.
Вже як анонсували на заході, нам діватись нікуди. Пані Олена Зеленська вже про це сказала, і ми вже працюємо над тим, щоб випустити збірник з не меншою кількістю страв.
Це буде складніше, чим харчування для школярів, на вашу думку?
Це буде трошечки по-іншому. Будуть інші норми, інші вимоги. Продукти деякі для дітей дошкільного віку потрібно вилучати. Як в школі не можна гриби, наприклад, так у дошкільнят харчування з іншим акцентом буде створено.
А ви можете навести приклади страв, які так докорінно змінилися, про які ми точно не могли думати в нашому шкільному вікові? От, наприклад, авокадо, так, нагетси, я знаю, різото. Що ще?
Дивіться, це найкраще питання і моя найулюбленіша тема. В якийсь період ми вирішили, що дуже багато дітей в час війни поїхало, але ми хочемо всі, щоб вони повернулись до наших шкіл, можливо, довчились, і, скоріше, війна закінчилась. Тому ми вирішили для того, щоб діти краще адаптувались, зробили опитування серед батьків, що їдять за кордоном наразі ваші діти. Взяли з цього опитування 80 страв, і ці 80 страв, які є в шкільних їдальнях всіх країн світу, починаючи з Сполучених Штатів, Австралії, Португалії і тому подібне, це додали в наше меню, окрім стандартних класичних страв. Тому там є далматинська паштікада, там є журік, міністроне, і дуже-дуже багато. Є там грузинські люля-кебаб, азіатські страви, аранчині. Ми нагетси, які запечені, маленькі котлетки, які запечені в духовці, називаємо нагетсами, тому що і дітям краще їсти, і діти вже трошечки адаптуються до світової кухні.
І от саме цих страв готувати ви навчали працівників кухні вже, так ви їх навчили?
Ми брали складні 20-30 страв, вчили працювати з такаркою, щоб вони могли приготувати будь-яку страву по різним процесам, по кожної категорії страв, починаючи від холодних страв, супів, закінчуючи якимись складними м'ясними стравами, на різному обладнанні вони все це пропрацьовували. Ну і дуже гарні результати по факту вийшли.
Цікаво. І це вже буде скоро на практиці, так? Наскільки ми розуміємо, чи діти вже це їдять?
Вже.
Вже їдять.
Вже їдять, да, і 187 страв, які були, ми їх трошечки адаптували, були похибки в цих стравах, тому що змінювались трошечки норми і 305-ту постанову трошечки змінювали Кабінету міністрів, тому ми переробили, перепрацювали старі страви, а на базі їх вже створені меню і багато з них харчуються. Я знаю, що Полтавська область – це передовики, вони вже на весну по нашим старим стравам розробили меню, хоча збірник на той момент ще не вийшов. І зараз у мене три технологи працюють над тим, щоб з вересня місяця видати вже готове меню. Тобто технічні картки 600 страв – це класно, це круто, але ми видамо меню, яке не потрібно затверджувати, беріть і користуйтесь. Тому що створити меню і прорахувати всі норми, які є в технічних картках, це трошечки важко. На 95% для кухарів шкільних їдалень це неможливо. Це потрібно, щоб робили фахівці, технологи, саме харчові.
На сам кінець хочу з вами обговорити таку подію, яка нещодавно сталася на Київщині, в Бучі. Там відкрили першу в Україні фабрику кухню. Це також була ініціатива Олени Зеленської, дружини президента. Чи дотичні ви ось до цього закладу, до фабрики кухні?
Дивіться, у нас є велика команда наших партнерів, які працюють над реформою. Там є проєктний офіс першої леді, є Національна асоціація громадських харчування, Міністерство освіти і науки, і Міністерство охорони здоров'я. Ми і донори. Ну, наприклад, наш проєкт зі збірником зроблений в рамках проєкту швейцарського «Діємо для здоров'я» і за фінансової підтримки Швейцарії. Так, є і багато інших донорів, які виділяють кошти на те, щоб впровадити. Далі держава все це підхоплює. Зараз у нас дуже класна колаборація держави і донорів. Саме в цьому напрямку, ну, ми попрацювали класно. Я думаю, що у нас, якщо все це в країні буде так відбуватись, то буде просто супер. Щодо закладу «Фабрика кухня», так, це проєктний офіс займається цим питанням напряму. Це прорив. Тому що якщо хоча б в кожній області буде фабрика кухня, ми зможемо відійти від приватних кейтерингів, які стали колись монополістами в областях,
так,
і тримають, цю монополію і не хочуть переходити на норми. Там ми з перевірками частковими проїжджали. Це треба змінити, мені здається.
Чи будуть ці фабрики кухні далі відкриватися по всій Україні?
Да. Це не зовсім до мене питання, але я точно знаю, що в рамках реформи це затверджено і вже дві чи три в стадії вже розбудови.
Тобто ось ця реформа шкільного харчування, вона й далі буде впроваджуватися, продовжуватися, можливо, якось видозмінюватися. Ви не зупиняєтесь, не стоїте на місці, просто йдете далі і змінюєте шкільне харчування, так?
Сама реформа, стратегія реформи нами і нашими партнерами була розписана і затверджена пані Оленою до 2026 року. Ми до 2026 року 100% шкіл, 100% кухарів, 100% кухонь, обладнання і всі питання, які стосуються шкільного харчування, повинні закрити. А далі вже будемо шукати для себе інші виклики або робити їх паралельно.
Це була розмова із координатором проєктів громадського об'єднання «Культ Фуд» Іллею Ламбріно. У студії працювала Руслана Кравченко.